Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушыларға бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда 1996 жылы басталған тұрғын үй көмегі бағдарламасында жалға алушы емес, жалға берушілердің мүддесі қорғалып келе жатқаны жайлы айтатын боламыз және 10 шақты отбасы мүшесі мен жатақхана бөлмесінде тұрып жатқан несібелі бойжеткеннің баспана қиындығы туралы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ қазақстандық әнші-композитор Әбей Жібек Тінәлиевтің шығармашылық жайындағы сұхбатты тыңдайсыздар және де Қазақстандағы жастардың өзара ынтымақтастығы қалай деген хабарымыз беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Азаттықты azattiq.org интернет парақшасынан оқып, таныса аласыздар, тыңдай аласыздар. Қазақстанда 1996 жылдан бастап тұрғын үй көмегі бағдарламасы өз жұмысын бастаған болатын. Ең қызығы, бұл бағдарлама негізінде пәтер жалдап тұрушы емес, пәтер жалдаушылардың ұстайтын азаматтарға әкімшілік тарапынан көмек қарастырылған. Алматы қаласындағы ең ірі мегаполис болғандықтан мұнда жыл сайын келушілер саны артып отыр, тиісінше пәтер жалдап тұрушылардың да саны көп. Алайда департамент мамандары сол келушілерге емес, оларға уақытша баспана беріп отырғандарға көмектеседі екен. Тақырыпты Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Ерлан есімді азаматтың үйленгеніне 3 жыл болды. Қазіргі уақытта екінші баласын өмірге келуін күтіп жүр. Алайда алматылық тіркеуі болмағандықтан бірінші баласына да туу куәлігін алмаған. Азаттыққа сұхбат берген Ерлан балаларының туу туралы куәлігі түгіл, заңды түрде некеге тұрғандығы туралы құжаттарының да жоқ екенін жасырмады.
Тараздан келгенбіз, осы жұмыс істеп жатырмыз тройкада. Әкешем өзі квартирада тұрып келе жатыр. Жалпы бір жұмыс істесек те үйге жетпей қойды. Семейде біздер төртеуміз, мен үлкені мен. Мен үйленгенмін, үш бауырым үйленбеген.
Ерлан әкешесімен бірге 1993 жылы Тараз қаласынан қоныс аударған. Осы 10 жыл ішінде бір пәтерге қол жеткізе алмапты. Қазір шаңырақ шам ауданында пәтер жалдап тұрады. Бір шаңырақтың астында отбасындағы 7 адаммен күн көріп жатыр. Үйі 2 бөлмеден тұрады. Сол 2 бөлме үшін олар айына 30 мың теңге төлейді.
Қасанасамды есіме түспейтін шығар. Бірде аз тұрған кезіміз болды. 10 мыңнан 50 мыңға дейін ғой. 30 мың төлейміз қазір. Маман деген бойынша жұмыс істеп жатқан жоқпын. Стройкада істеп жатырмын. Сол прописканың жоғынан бір мамандық бойынша таба алмаймын.
Қазақстанда Ерланның жанұясы сияқты пәтер жалдап тұратын қазақтардың көп екені мәлім. Алматы қалалық халықты әлеуметтік қорғау басқармасының бас маманы Мұса Әбдірайымов Ерлан секілді баспанасыздардың бәріне көмек көрсету мүмкін емес екенін айтады.
Бұны көмегі Алматы қалалық мәслихатының шешімімен 1996 жылдың апрелінен бастап нөмірі 437 тұрғын үй көмегі берілетін болады. Енді біз пропискасы тұрғандарға ол көп қой, келіп жатқандар Алматы қаласында ғана, басқа облыстар өзіміздің бұл Алматы қаласының мәслихатының шешімімен ғана жасалған нәрсе. Сол үйге жасатса, сол үйге жаңағы егесі келіп жаңағы тапсыруға болады ғой.
Біз осы мәселеге қатысты қарапайым жұртшылық арасында шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Ең алғашқы сұхбаттасымыз Роза есімді келіншектің жасы 43-те, бір баласы бар екен.
Біздің воспитаниеміз басқаша болды ғой. Күйеуге шығасың, квартиралы боласың. Оның кейін бізде былай сатып алу деген ондай болған жоқ еді Совет үкіметінде. Сенің жыл площадьы позволять етсе, сатып алмайтынсың. Қазір көпшісі квартирада тұрады. Мен өзім 60 мың төлегем. Вынуждена просто әкемнің қолына баруыма. Тем более мать одиночкамын. Просто қысырысып тұрмын. Енді кризис біткенше деп отырмын.
Сондай-ақ Гүлнәр есімді келіншек Алматыға Қаскелен ауданынан келіп жұмыс істейді. Қаскеленде екі баласымен айына 30 мың теңге көлемінде ақша төлеп, пәтер жалдап тұратын көрінеді. Қазір жасы 46-ға таяп қалған. Ол жасы келгеніне қарамасын әлі күнге дейін баспанасыз жүргеніне намыстанады.
Біздің жергілікті халыққа ешқандай көмек жоқ қой. Біздің өзіміздің Қазақстанда тұратын қазақтың азаматтарына ешқандай көмек ешқалай жасамайды. Біз ешқай жерге жолатпайды. Мен квартирада тұрамын. Қазір ешкімде арзандатпайды. Кризисте квартира алып, жағдайлар жақсырып жатқанда көрген жоқпын. И бұндайға сеніміміз жартыдан жарты процент.
Ал үшінші сұхбаттасымыз Ардақ есімді келіншектің де екі баласы бар. Қазіргі уақытта күйеуі жұмыссыз екен. Айына 35 мың теңгеге пәтер жалдап тұрады.
Біздің үкімет адамдары оны түсіну үшін ең алдымен қарапайым машинеге отырып, жай қаскелеңге шығып, квартираға шығып көрсін. Сол квартирада бір ай тұрып көрсін. Біздің айлықпен сол квартирада бір ай болсын тұрып көрсін. Дені дұрыс адам өз үйіне бөтен адамды домовой книгасын жаздырып қойды. Соны маған көрсетіңші, мен барып түріне қарайын. 35 мың төлеймін. Оның квартплатасы бар, газы бар, светі бар, суы бар. Сонда мен жалғыз жұмыс істеймін де, біздің мемлекет қайда қарап отыр? Жан жақтан, шет жақтан былай қарағанда қашып келген кісілерге 30 мың долларға дейін квота береді. Біздің әке шешелеріміз өмір бақи осы жерде жұмыс істеп, біз неге ұрыспасқа, неге бізге ренжімеске? Өз жерімізде тұрған үшін бізге бір тиын ақша берген. Олар өз бетімен, біз өз бетімен. Біз айдалада қалдық.
Мамандар 1996 жылдың сәуірінен бастап тұрғын үй көмегі берілетінін айтады. Алайда бұл көмекке қол жеткізу үшін тұрақты алматылық тіркеуі мен қалада үйі бар азаматтар пәтер жалдаушыларды ұстайтын болса, онда оларды өз үйіне тіркеуге тұрғызуы керек. Содан кейін халықты әлеуметтік қорғау басқармасына қажетті құжаттарды өткізіп, өзіне тиесілі ай сайын берілетін қаржылай көмекті алуына болады. Ал пәтер жалдап тұратын азаматтарға еш көмек көрсетілмейді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қазақстандағы баспана мәселесіне қатысты хабарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, 31 жастағы Несібелі Әріпжанова осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан әке-шешесінің үйін сатып қалаға келген екен. Алайда қолма-қол ақша берсең қолдан баспана тауып, қаладан баспана тауып беремін деген адам алаяқ болып шығып, қазіргі таңда 8 бауырымен және анасымен бірге барлығы Алматыдағы жатақханалардың бірінде күн көріп жатқанын айтады. Өзім жоғары білім ала алмадым, алайда мен кейінгі бауырларым жақсы өмір сүрсін деп талпынып едім, барлығы да еш кетті дейді Несібелі. Енді бұл қыздың тағдыры жайлы Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген бойжеткен өзін Несібелі Әріпжановамын деп таныстырды. Бүгінгі таңда жағдайының қиын екендігін тілге тиек еткен ол мән жайды былайша түсіндірді.
Осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан мамамыздың үйін сатып, Алматы қаласынан осындай несиеге үй аламыз деп мемлекеттік бағдарлама бойынша бағана үйімізді сатып, шыны керек екі жерден банктен кредит алдық. Содан менің өзіміздің жақын туыстарымыз келіп, осындай мен саған үй алып беремін, осындай бірінші этаждан деп бағанағы несиені алған күннен бастап бізді жағалап, сонымен біз енді 3 ай жүгірдік шыны керек сол кісінің артынан қолымыздағы бар қаражатымызды беріп.
Осыдан 4 жыл бұрын екі банктен несие алып, барлығы 1,200,000 теңге алған. Ал ауылдағы үйінің ақшасы түрлі құжаттар мен түбіртектерді төлеумен кеткен екен.
Біздің туысқан тәтеміз 3 айдың көлемінде бізді жүгіріп аңыратып, міне аласыңдар, ертең аласыңдар, ертең ана банктің алдына кел деп осы Алматыны шарлап банктің есігін тоздырдық. Сол жерде мысалы мен шыны керек айтайын, банктің сотрудниктері де бар сол жерде істеп. Оценка жасаған мысалы. Солардың әрқайсына ой мынаның бағасын асырып бер деп әлгі долларды беріп, ол әлі келісім шарт жасаймыз. Ертең мына кел деп сол ақшамыздың ең соңында қайда кеткенін білмей қалдық.
Өз туысымыздың алаяқ екендігін кейіннен барып түсіндік, бірақ түсінгенмен не пайда? Отбасымен баспанасыз қалдық дейді Несібелі. Ауылда баратын жер болмаған соң олар қалада тұруды жөн көрген екен.
Одан кейін біз пәтер жалдап тұрдық осы Алматыға келіп, біз отбасымызда 8 жанбыз. 8 жан, бірінші топтағы мүгедегінің бағанағы 2 оқушы, бір кәрі атамыз болды ол кезде, соғыс ардагері. Енді қайтыс болғанда шыны керек өз үйімізден шығара алмадық. Әлгі атам жылап сондай, бәй баламай мұны неге істегенін деп бәрі өкініп, туысқандар теріс айланып, мысалы қатты қиналдық. Орысып, я кінәлап, туыстар да теріс айланып, бірақ енді ешкімнің нетпегеннен кейін мен айтып отырмын, мен сондай алдандым.
Сол кездегі алған несиемнің зардабын әлі күнге дейін көріп келемін дейді сұхбаттасымыз. Ол қазіргі таңда ай сайын банкке 48,000 теңге төлейді. Одан өзге тұрып жатқан жатақханаға 20,000 теңге төлеу қажет. Алайда өткен 2008 жылдың жазында қысқартуға әлінген ол несие тұрмақ күн көрудің өзі қиынға түскендігін айтады. Менің осы жағдайға түсуімнің басты себебі өз бауырларымның жарқын болашағын армандағаным еді дейді Несібелі.
Мен осы көп балалы үйден шықтым. Біздің осы менің енді заманым бола нағызға оқиым деп армандаған адам бірімін ғой. Бірақ мен оқи алған жоқпын. Әкеміз ерте қайтыс болып кетті дағы бағанағы бар үйдің ауыртпашылығы менің мойнымда. Сосын мен осы қалаға келіп сатушы болдым. Содан үлкен сатушыдан жоғарылатып заведующий қызметін атқардым. Оның кейін как бухгалтер ретінде бір 2-3 жыл көлемінде отырдым. Сондағы енді менің бар арманым әлгі бауырларымды жинап алып, осылар кішкене қалада көз ашылсын, ауылда мен сияқты қалып қалмасын деген енді арман ғой. Бір шетінен өзім ойлаймын, сол арманның несіне де әлгі жетемін деп осылай қалбе түсіп қалдым.
Алайда тағдырдың салғанына мойынсынбайтын Несібелі қалада жұмыссыздардың қатарын толықтырмай, ауылға барып қызмет етсем деген оймен де бөліскен еді.
Біздің ауылда кішкене бір жеріміз қалған. Енді осы қалада қазір жұмыс жоқ, тем более қазір мына дағдарыс болды, қиын болды. Міне 3 айдың көлемінде мен жұмыс іздеп таба алмай жүрмін. Осы бармаған жерім жоқ, анда да барамын, мында да барамын. Өстей берсем енді мен семьямды жоғалтып алуым мүмкін ғой. Сол мен енді бәрі бауырларымды жиыстырып, солар шаруа қожалығын кішкене көтерсек, бізге кішкене қаржылай көмек берсе, үкімет осы біздің даусымызды осылай естіп, кішкене бір көмек болама деп сіздердің бағдарламаларыңызға келіп отырмын.
Осылайша өз отбасының бақыт бірлігін жеке басынан жоғары қойған Несібелі әлі де болса қызмет етіп бауырларының жарқын болашағы үшін еңбек етуге дайын екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгі Асаутай.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі мемлекеттік шекара арқылы өткізу бекеттеріндегі бақылауды күшейтіп отыр. Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қатысты іс бойынша сот үкімі жария етілді. Еуроодақ пен Ресей басшыларының Хабаровск қаласындағы саммиті аяқталды. Ауғанстанда есірткі тасымалына қатысы бар 34 қарулы өлтірілді. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістан босқындары үшін 543 миллион доллар сұрауда. Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Иранда кездеседі. Гуантанамалық 50 тұтқын өзге елдерге ауыстырылмақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ауыл шаруашылық саласындағы бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру жоспарына бұрынғы ауыл шаруашылық министрі Балташ Тұрсынбаевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Әнші композитор Әбдірбек Дүниәлиевпен оның шығармашылық жайында сұхбат беріледі. Және Қазақстандағы жастардың өзара ынтымақтастығы қалай деген хабарымыз назарларыңызға ұсынылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Қазақстанның егін алқабы мен жеріне қатысты хабарларымызды осыған дейін де азаттықтан айтқан болатынбыз. Ауыл шаруашылық министрлігі елдің ауыл шаруашылық саласындағы игерілмей жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру мәселесі талқыланып жатқандығын мәлімдеген еді. Аталмыш министрліктің жерге жүргізген сараптамасы барысында 3,5 миллион гектар жердің ауыл шаруашылық мақсаттарға пайдаланылмай жатқаны мәлім болды деген вице-министр Арман Евниевтің айтуынша, басты мақсат игерілмей жатқан жерлерді инвесторларға беру арқылы сол жердің игілігін көру. Алайда сарапшылар оған қарсы болып, егер игерілмей жатқан жер болса, оны отандық кәсіпкерлердің де игеруге шамасы бар екенін, ел ішіндегі әртүрлі деңгейдегі жер мәселесін бір жақта шешіп алмай тұрып, мұндай қадамға баруға болмайтындығын ескертіп отыр. Ал бұл мәселеде Қазақстанның бұрынғы ауыл шаруашылық министрі кезінде елдің астық ордасы Қостанай облысын басқарған белгілі қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев азаттықтың бірқатар сауалдарына жауап берген еді. Онымен сіздерді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Балташаға, Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің 3,5 миллион гектардан астам жерді шетелдік инвесторларға беруге дайын деген мәлімдемесіне байланысты өзіңіздің пікіріңізді қазақша айтып беріңізші.
Жалпы енді біздің мынау Қазақстанның министрлігі ауыл шаруашылығының егер 3,5 миллион гектар жерді шетелдік компанияларға береміз жария еткенінің өзі де дұрыс емес. Неге десеңіз, бізде ондай заң бүгіні жоқ, ал егер оны шетелдіктерге беріп, шетелдіктер оны 49-50 жылға алатын болса, онда біздің Қазақстанның өзінің мүдделі жұмыстарының барлықтерінен айырылды деген сөз. Неге десеңіз, бүгінгі күні бізде 40% халық ауылды жерде тұрады. Ол ауылды жерде тұрып жатқан халықтың бәрінің күнкөрісі ауыл шаруашылығымен байланысты. Сондықтан егер 3,5 миллион гектарды беретін болса, көптеген ауылдар, көптеген қалалардың барлықтары шектеледі. Ертең мал жайылымға шығара алмайды, малын су ішіп жүрген өзендеріне апара алмайды. Сондықтан бұнда мұның астарында жатқан үлкен сұрақ халықтың арасында келісімшіліктен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан бұны осы әңгіме бойында біздің мемлекетке қою керек, бұл сұрақты жауап керек. Ешқандай жақсы жері бар мемлекеттер өзін шетелдікке беріп жатқан жоқ. Сондықтан біздің Қазақстанның жер байлығы ол ұлтымыздың келешегі.
Балташаға, осы жерде егер Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі осы 3,5 миллион гектардан астам жерді шетелдіктерге беруге дайын деп мәлімдесе, сол шетелдік инвесторлар мысалы Еуропадан келе қоя ма?
Жоқ, Еуропадан бұл жерлерге ешкім де келмейді. Оны Еуропаның жері, Еуропаның топырағы, содан кейін Еуропаның ауыл шаруашылығына беріп жатқан дотациясын Қазақстанмен салыстыруға болмайды. Бұнда келсе бірақ мемлекет келеді. Қытай мемлекеті. Болды. Одан басқа мемлекет келмейді ешқашан.
Құрметті тыңдаушыға, жер мәселесіне қатысты хабарларымызды Азаттықтан әрдайым тыңдап жүрсеңіздер болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Хабарларымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбейірбек Тіналиевті тыңдарман қауым соңғы уақытта баспасөз беттерінен де сахнадан да көп көрмейтін болды. Осы орайда Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген әнші сазгер өз шығармашылығындағы жаңалықтармен бөлісіп отыр. Сұхбатты Алматыдағы әріптесім Элеонора Якия жүргізеді.
Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері, халық арасына кең тараған анамның тілі, Фариза, Толғанай, Әттеңай, Қариялар азайып бара жатыр әндерінің авторы Әбейірбек Тіналиев өз шығармашылығында маңызды орын алатын «Желтоқсан желі» атты әнінің тұсауы Азаттық радиосында кесілгенін айтады. «Желтоқсан» оқиғасына арналған санаулы әндердің бірі «Желтоқсан желі» туралы сазгердің өз аузынан естиді.
«Желтоқсан желі» деген әнім бұланды 86 жылдың кәдімгі қанды 43 күні өтті, сол 3 күннің 2-ші күні жазылған ән еді. 17 желтоқсан 86 жыл. Мен алаңда бола алмадым. Мен Таразда, Жамбылда драма театрда актер едім. Бізді ол жақтан ешкім жібермеді сол уақытта. Ол жақтағы облыстардан бірде бір қазақ баласы Алматыға жіберілмеді. Рұқсат жоқ болды. Сондай мәселені бастан кештік, соған ызаландық, ренжідік. Әлдегімдерге сол уақытта туған әуен еді. Жол 20-шы желтоқсанда ашылып, жол ашылғаннан кейін қазақ радиосына жазып, эфирден берексі берілмеді. Рұқсат жоқ. Басымыз төмен салбырап келе жатқанда қиял сап бәлім деген азамат кездесті. Мюнхендегі Американың Азаттық радиосы бөлімшесі деп танысып, қолымызда домбырамызды көріп, қайдан келдіңдер деп жөн сұрап, біз жағдайды айтып, жолымыздың болмағанын айтып, кешегі оқиғаға арнап шығармашылық ізденіс жасағанымызды айтып, екі дауыста осындай ән келгенін айтып, сөйтіп өтіп жаңағы сайт олай болса сен тыңдап көрсек деп өтініш жасағаннан кейін екінші қабатқа барып қайтадан қазақ радиосында тыңдап, сол жерде ол кісі біздің әнімізді аттай қалып, сол күні Таразға қайтпауымызды өтініп, кешкі сағат 7-де мынау әндеріңіз Азаттық радиосына беріледі деп сол жерде интервью алып, оған сенбей сол күні Қазақстан қонақ үйінде жаңа бір радио тауып отырдық. Ол кісінің айтқан радио жиілігі бар екен, сол жиілікті қолымызға қағазын берді. Азаттық радиосының мынау жиілігі осы 7-де ашып қойыңдар деп. Өзіміз берген интервьюді өзіміз тура сол күні тыңдап, сол күні әнімізді тыңдап, арқа жарқа болып жаңағы кісіге әрі таң тамаша болдық. Бұл да бір алланың сол кезден бастап берген бір нығметі шығар деп ойладық. Шынында да солай болды. Енді ол қазақ радиосында 5 жыл бойы берілмеді, бірақ Азаттық радиосы сол жазбаған төсбақа түсірілген күннен бастап бере бастады мұны. Енді осы желтоқсан желі деген әнімізге міне күні кеше ғана ән баянды бейнеклип жасап қолыма тиіп отыр қазір.
Сахнада көзін жұмып тұрып ән айтатын Әбейірбек әншінің тыңдармандары оны соңғы жылдары жоғалтып алғандай болды. Сөйтсек, көрермені мен тыңдарманын сағындырған сазгер өнер ордасы Алматы қаласынан Алматы облысының орталығына қоныс аударыпты.
Мен қазір Талдықорғандамын. 2001 жылы желтоқсан айында осы Алматы облысы ашылып, оның орталығы Талдықорған қаласы болып, содан сол Жетісу өңіріне қоныс аударып кеткен. Бір жерде тұрып жұмыс істей бергенде жақсы, бірақ халықтың ортасына былай-былай барып жұмыс істеген тіптен қызық. Халықтың жағдайын білу үшін, көңіл күйін білу үшін осы әр жерде мен қызмет жасадым. Алматы облысының орталығы қазір Талдықорған қаласында 8 жыл қызмет істеп жатырмын. Театрда бір 7 жылдай істедім, облыстық Бекенір Еңбек атындағы Қазақ драма театрында. Музыка бөлімі басқарды. Қазір шайдың көлеміндей болды. Облыстық Жетісу телеарнасына қызметке көшкенмін қазір. Аударма бөлімі деген бөлім ашылып жатыр. Әу бастан оқығанда актерлікті оқығам, аудармамен айналысайын деп жатыр мен де кезде. Аудармаға өзім қатты қызығам. Актерлік жұмыс қой, былайша айтқанда. Осындай бір жұмыстар бір жақсы бастағалы жатырмыз қазір. Өзім қалаған жұмыстың бірі енді бұл аударма. Кейіпкерлер бар, соның бәрін қазақша сөйлетсем бе деген бір ниеттің үстінде жүрген адаммын қазір. Кейіпкерлерді дұрыстай. Осындай қызметтемін.
Сұхбатының соңында желтоқсан желі әнін халыққа алғаш таратқан Азаттық радиосына деген тілегін сазгер былай деп жеткізді.
әлемнің, дүниенің, жер бетінің қай нүктесінде орналасқанын, түп қазығы шындық деген мәселеден ажырамай жүрген Азаттық радиосы барлық жағынан азат болсын деп ойлаймын. Бедел деген ол екі иығына қойылған погон сияқты нәрсе, шындық деген. Шындықтың генералы болып, Азаттық деген атына заттай болып дегендей.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер желтоқсан желі әнінің авторы Әбейірбек Тіналиевпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, Қазақстандағы жастардың өзара ынтымақтастығы қалай деген хабарды назарларыңызға ұсынайық деп отырмыз. Онымен сіздерді Мәншуға Сотай таныстырады.
Қазақстанда 500-ге тарта жастар ұйымдар бар. Алайда олардың саны бар да сапасы жоқ болып отыр дейді Абырой жастар ұйымының жетекшісі Азамат Жетпісбаев.
Өйткені бүгінгі күнде аты белгілі жастар қозғалысының атынан 3-4 жастар қозғалысын ғана айтуға болады. Оның өзі барлығы сондай дұрыс мәселені көтеріп жүргендіктен емес. Кейбіреуінде административтік қолдау бар, яғни билік жастар болғандықтан кейбіреуінде өздерінің қаржылық ресурстары бар. Соған байланысты бұл ұйымдар өздерін танымал етіп жүр. Бірақ бұның бәрі бұл ұйымдардың арасында ынтымақтастық бар деп та айту қиын.
Азаматтың пікірінше жастардың бірікпеуі олардың көзқарастарына тікелей қатысты көрінеді.
Қазір енді әртүрлі мәселеге байланысты әртүрлі ұйымдардың көзқарастары әртүрлі. Себебі кейбір ұйымдар жаманатты болғысы келмейді бүгінгі атқарушы билікке. Кейбір ұйымдар ұлттық мәселеге көзқарастары бейтарап, яғни ұлттық мәселе қазір көкейкесті емес деп есептейді. Кейбір ұйымдар нақты көкейкесті, нақты бүгінгі қоғамдағы сондай көтеретін мәселені деңгейі соншалықты емес деп есептейді. Сол сияқты бізде жастар қозғалыстарының ішінде ауызбіршілік жоқ.
Алайда Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақ жастарының бірігуіне негіз болатындай ортақ мәселелер жетерлік екен.
Ортақ мәселелер өте көп. Әсіресе мынау әлеуметтік мәселеде, содан кейін ұлттық мүддеде, ұлттық проблемаларды көтеруде, тіл мәселесінде, қазақ ұлтының проблемаларында міне осындай әртүрлі мәселелерді бірігуге болады. Бірақ енді негізінен шындап келгенде біріктіретін әрине бұл демократиялық құндылықтар, әділетті, әділ сайлау өткізу, содан кейін ең басты әлеуметтік мәселелер деп есептеймін.
Дей тұрғанмен Жанболат кез келген ұйымның артында белгілі бір адамдардың бар екендігі жасырын емес дейді. Осыны негізге ала отырып, дәл қазіргі таңда жастардың бірігуі екі талай деген пікірде.
Саяси оппозицияға қарайықшы, өзіміздің үлкен ағаларымызға, үлкен саясаткерлерге. Олардың мәселен сол Азат партиясын алайық, ЖСДП-ны алайық, Алға партиясын алайық, коммунистік партияны алайық, әрқайсының артында белгілі бір топтар тұрады міндетті түрде. Оны енді қалай жасырсақ та, бұл енді бас ашық әңгіме екендігі түсінікті болып тұр ғой. Мәселен коммунистік партия мен Алға партиясының артында Мұхтар Әблязовтың тұрғандығы бұл партиялардың Азат пен ОСДП-нің альянсына, солардың бірігуіне, солардың бір партия болуына, сондай бастамасына бұлар қолдау білдірмей отыр сол себептен. Енді сол сияқты жастар ұйымдарының артында да міндетті түрде белгілі бір топтар болады. Олар әрине, мәселен, жаңағы әртүрлі топтардың мүддесін қорғайтындықтан енді олар бірікпеуі де мүмкін деп есептеймін. Бірақ дегенмен енді мәселені шешу үшін міндетті түрде біз бірігуіміз керек.
Жанболаттың пайымдауынша, қазір Қазақстанда бірігуге дайын тек 4-5 ғана ұйым бар екен. Олар Рух пен тіл, Абырой, Ар-рухақ және Болашақ болуы мүмкін. Соңғы Болашақ қозғалысының белсендісі Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, ынтымақтастықтың жоқтығы ең алдымен өсіп келе жатқан жастардың арасында үлкен мәселелердің туындауына алып келіп жатыр.
Бұл жерде мына жастардың ынтымақтастығы солидарность дегенде бізде көбіне саяси ұйымдарға қатысты түсінеді ғой. Бірақ бұл жерде мәселе сәл басқаша да, жастар ынтымақтастығы дегеніміз ең бірінші мынау жастар кішкентай кезінде әсіресе балдар мынау бір-біріне көп нәрсені әлі өмірде түсінбейді, содан кейін барып бір-біріне мысалы қатты өштегеді ғой. Бізде мысалы ірі-ірі қалаларда, Алматы, Астанада бұл білінбейтін шығар, бірақ та жастардың арасындағы криминал дейміз, преступность дейміз, соның барлығы мына жастардың арасындағы ынтымақтастықтың, ортақ ынтымақтастықтың болмағандығының салдары деп білемін.
Сондай-ақ ол қоғамда жастардың арасында ауызбіршілік пен ынтымақтастықты насихаттау қажет екендігін айтады. Сол себепті жастар ұйымдары осы істе белсенділік таныту керек дейді Дәурен Бабамұратов.
Жастар бір-біріне мысалы мынау айтып жатады ғой, жестокость деп орыстар. Сол мәселеге келген кезде мынау жастардың арасында түсініспеушілік көп байқалады. Өйткені мысалға мүгедек балдар болса, мүгедек балаларды кемсітуі, біреудің әкесі жоқ болса, әкесі жоқ баланы қатты кемсітуі, дәулеті бар бала дәулеті жоқ баланы кемсітеді, немесе дәулеті жоқ бала дәулеті бар бала әлсіз болса оған барып кешеді. Сондықтан бұл жаңағыдай жастардың арасындағы түсініспеушілік ынтымақтастықтың жаңағыдай бізде әлі күнге шейін сондай бір жақсы емес екендігін көрсетіп отыр да, әрине осы бағытта жұмыс жасау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сотай.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, осымен Азаттыктын бүгүнкү бир сааттык бағдарламасы аякталды. Азаттыктын эфир толкунунда күн сайын кездесип турайык. Бүгүнкү бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлай Бестай, сиздер менен эфир толкунунда келесі кездескенше коштосом. Сау, саламат болуңуздар.